Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegård.
Hvad er det, der er med naturen? Altså, vi ved jo godt, at når vi kommer ud i den, så er det rigtig dejligt at være i den, men der er også en snært af... orker jeg det? Jeg har selv en hund, som skal luftes flere gange om dagen, og hver eneste gang, eller i hvert fald mange gange, så tænker jeg, orker jeg det? Og så må jeg jo erkende, at når jeg har gået med den, og det sker cirka det samme sted hver eneste dag, når jeg kommer til en bestemt busk, og jeg tror ikke, det har noget med busken at gøre, men når jeg kommer til et bestemt sted på turen, så er det som om, at skuldrene falder ned. Og altså, roen sænker sig i mit system, og der er pludselig højere til loftet. Alligevel så kan det være svært at komme ud i naturen. Og den har altså ret stor betydning for vores liv og for vores krop og for vores mentale helbred. Og en af dem, som ved rigtig meget om det, ham får jeg besøg af her i morgenrutinen den her morgen. Han hedder Simon Høgmark, han er naturvejleder, PhD og foredragsholder og meget mere. Og han har haft 6 unge med ude i naturen sidste år, hvor han blandt andet sammen med DR fulgte de 6 unges trivsel og mentale tilstande, mens de var ude i naturen. Han gav dem redskaber og oplevelser for livet, og ham skal du altså møde i den her udgave af morgenrutinen. Inden vi kaster os ud i det, og inden han kommer her i studiet, så får du lige Jada og Dangerous. Velkommen til morgenrutinen.
Lost my balance in my direction just to make somebody proud. I'm obsessing about perfection. My feet are off the ground. I try to gain control of it, but I'm stuck in my mind. You told me just get over it, but this shit takes time. To be loud, just like the thunder over me, I'll clear up the sky. That time when you said you wanted less of me, I wanted to hide. You won't make me feel that small again.
I'm
dag har jeg i morgenrutinen inviteret en mand fra naturen, eller sådan kan vi i hvert fald godt præsentere dig. Simon Høgmark, du er naturvejleder, PhD, foredragsholder, og så er du også direktør i det firma, der hedder Vi Natur. Og når jeg siger, du er en mand fra naturen, så er det jo fordi, du arbejder med natur.
Ja.
Ikke?
Jo.
Altså, det er dit område. Naturen, det er dit område. Ja. I efteråret 2023, der var du en af de to eksperter, der havde seks unge med i den DR-udsendelse, der hedder 6 dage til send, hvor I tog seks unge mennesker med til Bornholm. Hvad var det nu, de unge fik ud af den her tur?
Jamen, de fik jo lov til at mærke sig selv. Altså, det vil lige godt sige, de fik det ud af det, at de fik mening med livet. De fik en mening med livet, de fik en retning, de fik lov til at, hvad er det, jeg rigtig, rigtig gerne vil? Og nogle af de her udfordringer, vi har med de unge mennesker, vi ved jo næsten halvdelen af de unge mennesker, de har det skidt. Og de forsvinder ind i den digitale verden, og de synes, det er svært, og de bliver bombarderet med alle de katastrofer, der er for hele verden i den periode, hvor de faktisk danner sig selv, ikke? Så går det altså ind og påvirker ens psyke. Og her fik de simpelthen en pause. Vi rev simpelthen dem ud af deres vante rammer, og så tog vi dem med ud i naturen. Vi tog telefonen fra dem, og vi lagde dem ned på skovbunden, i skovbunden, og lod dem kigge op i trækronerne, fortalte dem om fuglene. Vi gav dem, de fik lov til at kramme træer. Vi gav dem eventyr. De fik lov til at spise myrer. De fik sanset naturen, og til sidst, så ville de simpelthen hjem.
I starten, man kan jo følge dem på DR, man kan stadigvæk se serien, og hvis man ikke har set det, så er det meget, der er meget, meget plads til eftertanke og stof til eftertanke, når man har set den serie, fordi de her seks unge mennesker, de udvikler sig jo enormt meget i løbet af de her seks dage, de er sammen med jer. Og du er jo blandt andet kendt for det klip, tror jeg, der er rigtig mange, der måske har set også på sociale medier, at du krammer en myretue på et tidspunkt. Jeg ved godt, at det er ikke det eneste, man kan se på i den serie, men det er dog alligevel ret tankevækkende. Hvorfor var det, du krammede den der myretue, Simon?
Jamen for det første, det er, at hele grebet, det er forbundethed. Altså, det er jo at føle sig forbundet til sig selv og til naturen, så derfor er jeg rigtig glad for kongen. Jeg blev helt royal. Jeg fik simpelthen så mange sms'er, efter han havde udtalt den der forbundethed, forpligtethed på Danmark. Ja. Fordi det havde vi brugt i mange år, så det er rigtig, rigtig dejligt. Men hele den der, at vi er forbundet til naturen. Altså, vi trækker det samme vejr, som alle de der dyr, der er derude. Og så er det også lige for at lave noget sjov, ikke?
Altså, og det ser godt ud på fjernsyn.
Ja, det ser godt ud på fjernsyn. Ja. Men det der med, at hvis du går roligt hen til en myretue, og ligger der stille og roligt ned, og så rejser det op igen, jamen, så den der, det for mange mennesker vil det være det mest grænseoverskridende, der overhovedet er, altså i naturen. Ja, det er i hvert fald det, jeg møder. Men det er jo slet ikke så slemt. Og den her med at overskride de her grænser, og så give slip, og så føle sig forbundet til naturen, det er jo faktisk det, der var pointen, og selvfølgelig også for at få noget opmærksomhed for den, ikke også? Altså, de lyttede til mig bagefter, det kan jeg love dig for. Og hvad fanden er det for en mærkelig mand, ham der, ikke? Og det er også det, der er meningen, ikke? Altså, jo. Det der med, at de siger, at jeg skal være lidt mystisk, og et eller andet, de skal i hvert fald lige, eller så er det bare en almindelig skør mand, der kommer og siger noget til dem, at de skal gøre sådan og sådan. Og den der med, bagefter, så sagde de, hvad var det lige, du gjorde der? Og jeg spiste myrer. De glemmer det aldrig. Når de er 87, så kan de huske den der situation. Så det er også noget med at printe nogle af de her naturoplevelser ind i dem, som de kan tage med sig.
De her seks unge mennesker, de har jo fået en oplevelse for livet og forbundet sig til naturen, og som du siger, de ville jo ikke hjem efter de her seks dage. Hvad håber du, hvilke reaktioner har du fået efterfølgende fra andre, der har set udsendelsen her? Hvad håber du, de får ud af det?
Vi har fået så mange tilbage. Altså det jeg var bange for, det var, om der gik mudder i debatten eller noget andet i forhold til at tage de her unge mennesker med ud. Men vi har simpelthen fået så ufattelig mange positive tilbagemeldinger fra alle mulige. Altså både fra uddannelsesinstitutioner, fra arbejdspladser, og så selvfølgelig fra rigtig mange fædre og mødre, der har skrevet til os om, de også har nogle børn i den alder der, som har de her problemer. Og det, som vi så har gjort, det er, at vi har sendt dem videre ud til de snart 4.000, vi har efteruddannet i at bruge naturen, så det er sådan, at der er lige meget, hvor de er henne i landet, så kan vi sende dem videre. Det er det, der er så rart, for vi kan jo ikke tage alle med ud. Men det har simpelthen givet så meget positiv respons, og så har det været en øjenåbner for rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange, når jeg har været ude i kommuner og regioner og forklare om, hvad problemerne er med de unge, også, så har de simpelthen ikke vidst, hvad problemet var. Men det her med, at...
De har vidst, der var problemer.
De vidste, der var et problem, men hvad de skulle gøre ved det, det har de simpelthen ikke vidst. Og så er der sådan alle mulige eksperter, der er kommet med forskellige udtalelser, og så er de beslutningstagerne blevet forvirret. Men det er så sort simpelt. Det er nervesystem, der skal i balance, og det stærkeste sted, du kan få nervesystem i balance, det er ved at komme ud i naturen. Fordi det du tilpasser til over 320.000 år, så der nivellerer dit nervesystem. Og så kan du trække vejret, og så kan du tænke klart og fornuftigt, hvad vil jeg gerne med mit egen liv? Hvad for en version af, hvilken grundværdier? Hvad er mit indre kompas? Og det er det, de skal navigere efter resten af livet.
Simon Høgmark, vi skal tale meget mere om naturen, og også lige omkring din vej ind i naturen, og en bog, du er aktuel med her i morgenrutinen. Det er dejligt, du vil være her, men vi skal også lige have et stykke musik. Her får du Danser med piger og nummeret Danser med piger.
Jeg kender, hvor mund vi ender. Vi ender i nat. Kan mærke, jeg beder, så jeg blinker til dig. Hvis du kommer over senere, så ender det galt. For jeg fester uden at fejre noget. Gør tingene på min egen måde. Danser lidt med piger. Danser med lige dem, jeg vil. På, eller er der noget lige her i luften, ja. Det er så svært at forstå. Er det kun til låns det de har? Du ved at jeg er klar. For jeg føler så uden at fejre noget. Gør tingene på min egen måde. Danser lidt med piger. Danser med lige dem jeg vil.
I dag har jeg Simon Høgmark med, som var en af de to eksperter, der tog seks unge mennesker med i ude i naturen i efteråret 2023 og blev fulgt af DR's program til det program, der hedder 6 dage til send. Simon, da I mødte de her seks unge mennesker, der var det jo noget skeptiske, men hvad var det for en rejse, du ligesom tog med på de her seks dage?
Jamen, det var jo sjovt at se, fordi at nogle af dem, de var jo, altså de sidder på deres telefon op til 8 timer om dagen, ikke? Og så lige pludselig så skal jeg tage telefonen fra dem, og så tage den med på et eventyr ude i naturen. Og det, der var det mest fantastiske, det var at se i det øjeblik, hvor de begynder at give slip. Vi sad for eksempel om aftenen, og jeg fortalte historier omkring, hvordan vi er vandret ud fra Afrika, hvordan vi har tæmt ulven, og alle de her store fortællinger omkring, hvordan mennesket har udviklet sig. Og vi sad der, og de sad bare fuldstændig opslugt i de historier. De har aldrig siddet rundt omkring et bål og fået historier. Jeg lagde dem ned på ryggen, og vi kiggede op på stjernerne. Jeg fortalte dem om Karlsvognen, om Nordstjernen. Vi så stjerneskud, og vi skulle ønske. Altså, alle de der eventyr, dem har de simpelthen ikke oplevet. Og det der med, at så gik vi ud i naturen, og så trænede vi sanserne. Altså lyttesansen, duftesansen, følesansen, synsansen. Og det skulle de bruge til, for eksempel, ligesom jer samlerne, og finde byttet, og så skulle vi på bisonjagt. Og altså, jeg har været på bisonjagt over på Bornholm 2 gange før, hvor uden vi fandt dem, ikke? Og der havde, nu havde vi så 5 kameraer holdt med, det var virkelig, virkelig. Altså, og så satte vi os ned i skoven, og vi lukkede øjnene og skulle lytte til fuglene. Hvis de skrabede op, så kan det være, der var bisserne derovre, og de skulle rundt og kigge efter spor på træerne, om de har knuppet sig op af og finde uldtøjet og sådan ting der. Sådan ligesom dengang vi levede som jæger samler. Og det fedeste af det hele, efter 2,5 time, så var der en af pigerne, der sagde, det er den. Og jeg kan godt sige dig, alle var fuldstændig optaget. Og så sneg vi os ind, og så var der sådan en grøft, så lagde vi os ned i en grøft, og så lige pludselig så kom den tættere på. Altså, de var fuldstændig til stede. Altså, og kamerafolk, de græd. Altså, det var, de, altså, og så kom der en hund ud, og så kom der en lille kalv. Altså, det var altså helt. Og så kom der en stor tyr, der hoppede op og parrede sig med. Altså, det var som om, at vi havde bestilt det. Altså, og de var helt målløs bagefter. Og så sagde jeg til dem, det er det ægte eventyr. Så var der en af dem, der sagde, det er 10 gange stærkere end Netflix. Ja, altså det er jo noget, de kan huske resten af livet. En tv-serie, det kan de ikke huske i ret lang tid. Men det er den der oplevelse af, at mærke det der. Ikke? Og vi satte dem, altså så gik vi sådan helligdomsklipperne og kiggede på noget af det der, og de kunne ikke tage billeder.
De var nødt til at memorere det.
Og den der med, at vi kan jo give slip og så nyde det, ikke? I stedet for, at vi ser naturen bag den der 2D-skærm, ikke? Og til allersidst, så satte vi dem op ved Hammershus, hvor de sad i 3 timer og bare skulle kigge ud over vandet, ud mod horisonten og mærke efter, hvad vil jeg gerne med mit liv? Hvem er jeg? Uden at blive påvirket af forældre, eller venner, eller medier. Bare mærke helt ind i kernen på, hvem er jeg? Og det var simpelthen så stærkt. Altså, og til sidst, så skulle de ned, og så havde vi lavet et kæmpe bål, og så skulle de så smide en gren på, og så sige, det her, det går i opfyldelse for mig. Og de gav også smed også på et ritual på, at de gik opfyldelse for dem, der var. Alle os, der var med, og så holdt vi hinanden i hånden. Det var simpelthen så stærk en oplevelse. Det var simpelthen så stærkt. Og bagefter, og de var helt stille på vejen ned til lejren. Altså, det var så dybt. Og mærke den der stemning af, at de virkelig havde været inde og mærke sig selv. Og da vi kom ned til lejren, skulle vi ud og bade. Det var 00:30 om natten, og så var der morild. Altså lysende alger. De havde aldrig oplevet morild. Altså de troede, det var Avatar 2. Ikke? Ja. Og vi var ude og bade det der morild. Og så var der en vandmand, så tog jeg en vandmand op. Og så sagde jeg, kom her. Så kom de hen. Og så adede jeg vandmanden. Og hvad havde den spist? Den havde spist morild. Så var den lyst op ligesom en diskokugle. Det troede jeg var Harry Potter. Det er det, vi mangler. Vi mangler de der ægte eventyr, hvor de kommer ud og sanser og mærker verden.
Men Simon, i dag, nu er det jo ved at være mange måneder siden.
Ja.
Hvordan har det? Har du stadig kontakt til de her unge mennesker?
Ja, vi har mødtes med dem, også inden forpremieren.
Og hørt, hvordan de har det i dag.
Og hørt, hvordan de har det. Og de bruger jo naturen nu. Selv Lukas, ikke?
Han var meget skeptisk.
Det var op ad bakke, ikke? Men han, altså, da jeg mødte ham igen bagefter, ikke? Så kom han hen og krampede mig og sagde, ej, hvor har jeg savnet dig. Og han tager ud i naturen. Ikke? Altså, Sally tager ud 1 time om dagen og mediterer. Ikke? Altså, de alle sammen bruger naturen i dag, og det er jo fantastisk. De har fået et redskab. Og det er godt værd, at de er unge, og de skal ud og danse, og de skal ud og feste og sådan ting her. Men de ved det her. Så når de kommer tilbage, og de får børn, og de skal til at falde til ro, så har de et redskab. Lige meget, hvor meget de stormer i deres liv, så kan de gå ind i orkanens øje, og der er helt ro.
Simon, du har jo også her i 2024 er du jo aktuel med en bog, der hedder I pagt med naturen.
Ja.
Og det kan man sige, det handler jo ikke så meget helt om et værktøj kun til de unge. Hvad er det for en bog, du er aktuel med?
Jamen det er generelt, hvordan vi er forbundet til naturen. Der laver jeg den helt store fortælling omkring, hvordan at vi gennem de sidste 320.000 år er tilpasset til at navigere, hvordan vores krop og sind er tilpasset til at navigere med naturen. Og så tager jeg hele tiden udgangspunkt i, at økosystemet altid har ret. Altså, vi er en del af økosystemet. Og det må jo i princippet altid have ret. Det har haft 3,8 milliarder år til at finde løsninger. Så det, som jeg ligesom argumenterer for i bogen, eller det, som jeg forskningsmæssigt argumenterer for i bogen, det er, at i lige meget hvilken, om det så er i skolesystemet, eller det er på arbejdspladsen, eller om det er sundhedssektoren, eller om det er ledelse, så kan vi tage udgangspunkt i de levende systemer, i de principper. Og for at redde verden, så er det faktisk det, der skal til, det er, at vi lever, altså vi faktisk giver mere tilbage til naturen, end vi tager. Og vi giver mere til medarbejderne, end vi tager.
Så hvad, altså man kan sige, det er den store fortælling om, at naturen har altid ret i et eller andet omfang. Ja. Hvad håber du, at folk får ud af at læse den?
Jamen, for det første, så får de en indsigt i det, men der er også konkrete redskaber. Hvordan gør vi det så? Og hvordan kan vi bruge det også? Altså hele princippet med naturen, det er, at den bruger mindst mulig energi på maksimal udbytte. Altså meget, alt den spildenergi, vi har i samfundet og på vores arbejdspladser, det kan vi sortere ud. Der er rigtig mange regler for reglernes skyld. Og der kan også ses noget som risikovurderinger. Så er der forsvar 1, 2 og 3 i store virksomheder. Ikke også? Der er nogen, der skal implementere nogle lovgivninger. Så er der nogen, der holder øje med, om de gør det ordentligt. Så er der nogen, der holder øje med, at dem, der holder øje med det, gør det ordentligt. Der er rigtig meget, hvor vi kan få sorteret ud, og så bruge nogle af de principper, der er i naturen. Og så kan vi få overskud til, for det første, at få bugt med den største pandemi, der er i verden, og det er mental usundhed. Og så er der faktisk også et redskab til at gøre verden til et bedre sted.
Så du håber på, at folk er med til at gøre verden til et bedre sted, når de har læst din bog?
Ja, der er i hvert fald nogle redskaber til. Mm. Og det er, når man kigger på rent, hvordan skal vi gøre det her rent forskningsmæssigt, så er det at arbejde med naturen, i stedet for at arbejde imod den.
Og hvor skal man starte, hvis du skal give os et godt råd fra din bog?
Altid start med dig selv. Du skal altid starte med dig selv.
Og hvad betyder det?
Det vil sige, at for det første, så skal du have, altså det der er vigtigt, det er, at vi lever i en verden, hvor vi aldrig har en pause. Så vi skal lære at have en ægte pause. Og vi skal lære at finde den her forbundethed til os selv, og den her forbundethed og kærlighed til naturen. Altså uden den, så er du her ikke. Det skal vi forstå. Og det her med at komme ud og mærke den, både for sig selv, også med sine børn, børnebørn, sine kærester, sin mand eller kone, så det her med, at det er der, vi kommer fra.
Så når du siger en ægte pause,
ja.
Hvad, det er ikke en pause på sofaen med Netflix, kan jeg næsten forestille mig?
Nej, det er det ikke. Det, der er i det, det er, at den der pause kan du forstærke ved at være ude i naturen, og så skal du også kunne få det med ind i dit privatliv, og så også ind på arbejdspladsen. Og det vi ved, det er, når vi kører derudad, så op i hjernen, så er vi på det, man kalder høj beta. Det vil sige, at de bølgefrekvenser, der er, der hvor du er i alarmberedskab, det kalder man høj beta. Hvis du er det hele tiden, så brænder din hjerne sammen, og din krop sammen. Og det er det, der sker. Det er derfor, vi har den største pandemi, som er den mentale usundhed. Og det, der sker, bare ved at gå ud i naturen, og være i naturen, så kan du faktisk gå fra høj beta til alfa. Og det beroliger nervesystemet. Og så restituerer din krop, altså dine celler begynder at restituere, altså at dele sig harmonisk. Og det ved vi. Og hvis du har været ude i naturen en hel dag, så kan du komme helt ned til noget, der hedder theta, bølger i hjernen, og så restituerer endnu bedre. Og så er du også træt, og så kan du få den dybe søvn, der hvor du restituerer allerbedst. Så vi kan simpelthen måle det. Altså,
Men man kan jo godt have følelsen af, at gå ud i naturen, det kræver gummistøvler og regntøj, eller det kræver i hvert fald noget, hvor det der med at ligge på sofaen og se Netflix, det virker mere
det er meget lettere.
Afslappende.
Ja, det er, jeg ved det godt.
Men, og siger du til mig, at det ikke er afslappende at ligge på sofaen? Jeg skal bare lige vide.
Men det, der er i det, det er, at vi, at det, det vi det vi efteruddanner folk i, det er at genlære at bruge naturen. Altså være derude, om det regner, om det er vinter, eller om det er dejligt sommervejr. Så det, der, det vi kan se, også når vi måler, det er, at der begynder kroppen at nivellere og hvad hedder det, skabe balance. Hvis du sidder og ser Netflix, så vil du stadigvæk være, så vil der stadigvæk være tendenser af høj beta. Du vil være i det, man kalder den direkte opmærksomhed, hvor du bruger rigtig meget energi på at se det. Det kan godt være, at du tror, at du slapper af, men det gør du ikke. Fordi når du skal til at lægge dig til at sove, så kører din hjerne videre. Den har ikke fået den her ægte pause. Så det er noget af det her med, at...
Så vi snyder egentlig kroppen, når vi tænker,
snyder,
at det,
vi snyder kroppen.
Med at ligge på sofaen,
vi tror,
det er godt.
Vi tror, at den restituerer, det gør den ikke. Det vi gerne vil, det er faktisk at få tømt sindet, altså hjernen, for tanker. Det, der er det allersværeste for os i den vestlige verden, i hvert fald, det er at være i nuet. Og det er en floskel. Altså det er noget, som man har... vi skal bare lære at være i nuet.
Vi skal men være er, nærværende nu.
Ikke? Ja, vi skal være nærværende. Og når jeg sidder og snakker med dig, skal være nærværende over for dig. Ja. Og det, men det er rigtigt. Fordi vi er hele tiden i, hvad skal jeg i morgen? Hvad skal jeg over morgen? Eller, hvad, alt det bøvl, hvorfor gjorde jeg sådan i går, eller et eller andet. Men der, hvor hjernen virkelig får en pause, det er, hvor du kan sætte ned, kigge ned på en å, lægge mærke til, solskinsstrålerne, der rammer ned og rammer de vivler, der er dernede, og de der små, grønne planter, der glider nedover, og så bare lægge mærke til det der meget smukke billede, der er der, og blive optaget og nysgerrig på det, så får hjernen en pause. Og det er det, vi genlærer. Når man så først har mærket følelsen af, der var jeg der lige, så er man bange for at miste igen. Og så bliver man afhængig af at få de der ægte pauser.
Simon Høgemark, vi skal tale meget mere om de her pauser. Om et øjeblik, vi skal lige høre Duffy med Warwick Avenue. When I get to Warwick Avenue, of the tube, we can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm bad, but I won't shed a tear.
Better, and I didn't.
til Radio 4.
Morgenrutinen i dag har sådan et fokus på pauser, på den naturlige pause, kan man godt sige. Med mig er Simon Høgmark, som er naturvejleder, PhD og foredragsholder, og i øvrigt også direktør i Vi Natur, som underviser og efteruddanner medarbejdere og ledere i at bruge naturen i deres arbejde. Simon, du var eksperten i 6 dage til send. Du er aktuel med en ny bog, der hedder I pagt med naturen, og du taler om det her med at bruge en rigtig pause, eller en ægte pause. Ja. Og jeg har jo udfordret dig lidt på, om den der pause, jeg plejer at holde på sofaen, den ikke er god nok, og det kan jeg jo forstå på dig, det er den ikke helt. Man skal ud i naturen. Ja. Hvordan bruger du selv naturen i hverdagen?
Jamen altså, nu er jeg jo så forkælet, at jeg har et arbejde, når jeg ikke er ude at holde foredrag, hvor jeg tager ledere og medarbejdere og folk generelt med ud i naturen. Så der har jeg jo, altså det er jo en dejlig arbejdsplads. Men der er jeg jo også på og skal sørge for, at folk har det godt. Og
ja, det er jo ikke en,
det er ikke
pause.
En pause. Men det gør noget altså, ved min trivsel, at jeg har flyttet min arbejdsplads udenfor.
Det kan du mærke.
Det kan jeg mærke.
Sådan har det ikke været altid.
Nej, altså da jeg sad som forsker for eksempel, ikke også, det var simpelthen bare, når jeg kommer ind på universitetet og skal møde mine gamle kollegaer, og så mærker jeg bare den der stress, der er derinde, eller da jeg var chef nede på Naturama og Fjordbælt, ikke? Altså det der kæmpe stress og pres, der er. Og det har jeg overhovedet ikke på samme måde. Det er mere harmonisk, når jeg underviser udenfor. Altså det er mere afslappende, og det er mere sådan folk, afbalanceret. Og det er også derfor jeg blev nysgerrig på, hvad er det kan, da jeg var naturvejleder, fordi jeg kunne bare mærke, at folk var mere harmonisk, når jeg havde med ud i naturen.
Men inden vi lige vender tilbage til, hvordan du selv bruger naturen, så vil jeg jo gerne lige sige, at vi kan jo ikke alle sammen flytte vores arbejdsplads ud i naturen.
Nej,
det er svært at sidde ude i naturen og lave radio, for eksempel.
Nej. Det har jeg jo en helt klar løsning på, det her. For det første kan vi sagtens lave radio ude i naturen. Jeg har lavet mange podcast. Men hvad hedder det?
Jeg rykker morgenrutinen ud i naturen.
Vi arbejder sammen både med arkitekter, hvor at vi også er med til at indrette og designe rummen, så man bruger naturens principper indenfor. Og det kan vi faktisk se, det beroliger hjernen.
Er det noget med at have grønne planter?
Ja, grønne planter, men også organiske strukturer og farver og nogle rum, hvor at man ligesom kan lave nogle rum, hvor sådan nogle resiliensrum kalder man den, men nogle rum, hvor at vi hvor man slapper mere af mos på væggene og alle sådan nogle ting her, hvor det nu kan lade sig gøre, hvor at man på arbejdspladsen kan få de her ægte pauser, hvor der er flere planter, nu flere planter der er, nu færre sygefraværsdage er der, altså sådan er det bare. Bare du har billeder af naturen på arbejdspladsen, så er der færre sygefraværsdage. Det kan vi forstærke. Men vi tager jo også folk med ud i naturen og faciliterer, hvordan filen kan I holde personalemøder ud i naturen? Ikke? Hvordan kan I holde kreative processer? Man ved, at man er mere kreativ, når man er sammen ud i naturen. Det kan vi simpelthen måle. Man kan lave flere innovative processer. Man arbejder mere harmonisk sammen. Hvis man er en gruppe, så forsvinder hierarkierne, og så er det den bedst mulige løsning uden egen vinding. Så nogle af de der processer, hvor man skal være kreativ, Det kan man optimere ved at tage nogle dage ud i naturen og arbejde med de her processer, og så tage hjem og arbejde videre med dem inde på arbejdspladsen. Hvordan man kan få flettet naturen ind. For eksempel så har vi også haft nogle virksomheder, hvor de har haft jobsamtaler ude i naturen. Prøv at tænke på, at når jeg har været til en jobsamtale, så har jeg siddet der, så har der siddet 5, 6, 7 mænd, kvinder, og kigget på mig, og kigget op og ned af mig, og vurderet og målt og vejet mig. Altså, man er hamrende nervøs og stammer lidt. Og sådan. Det er jo ikke den, jeg er. Men hvis du mødes ude i naturen, går en lille tur, så stille og roligt, så bliver du mere afbalanceret, og så får man mere det hele menneske frem. Altså, hvem er man egentlig?
Men Simon, det lyder jo, altså, du er meget overbevisende. Men jeg tænker jo stadigvæk, hvis man sidder og lytter med her en tidlig morgenstund, måske på vej på arbejde, og tænker, jamen, ideen er god. Han er meget overbevisende. Men det er også lidt flippet at sige til en, fordi vi er så vant til, at det foregår på den her bestemte måde. Ja. Man kommer ind og siger velkommen og goddag, og så bliver man sat ned i den her stol, og så er man ligesom til eksamen.
Ja.
Så er det ikke sådan, det lyder også næsten sådan lidt flippet, at man så skulle foreslå, jamen, skal vi gå en tur i stedet for ud i skoven? Skal vi mødes ude på parkeringspladsen, og så holde jobsamtale derude i stedet for?
Ikke parkeringspladsen.
Jo, men du ved, ude parkeringspladsen ude ved skoven, og så kan man gå derude fra.
Ja. Men det vi ved, det er, at vi kan simpelthen... heldigvis har vi jo forskning med. Ikke fordi, jeg er så også så træt af at sige, jamen skal jeg være, der er evidens til det. Vi kan jo føle og mærke det alle sammen, at der er en, vi er anderledes derude. Men det har vi heldigvis. Vi har evidens bagved, at det påvirker sådan og sådan, som jeg har forklaret om. Men der er rigtig meget, hvor det er reglerne for reglernes skyld. Altså, så længe at man får løst kerneopgaven, så er det da lige meget, hvordan vi får gjort det. Altså, at man sidder og strikker til et møde, eller man har hængekøjer til at sidde og fintænke ind på en arbejdsplads, eller whatever vi kan gøre, det jeg gerne vil lave, det er et opbrud med reglerne for reglernes skyld. Så vi kan sige, jamen altså... Så man faktisk frigør noget energi til at få overskud til ens egen personlige velvære, men også et overskud til at få løst de der kerneopgaver, der er derude på en måde, hvor det er sjovt, hvor vi har en dans, hvis du glæder dig til at komme på arbejde. Altså, hvis du kan, og du faktisk kan restitueret på arbejde, så er der overskud til, når du kommer hjem. Så der er faktisk nogle muligheder i, nu bliver det lidt crazy. Er det i orden?
Jamen ja, det er okay, men ja.
Jeg stiller mig
lidt skeptisk. Ja.
Det, som jeg taler for, det er, at vi skal ind i det, vi kalder superfelttænkning. Altså i et atom, der er altså, når man arbejder med kvantemekanik, der springer de jo fra den ene bane til den anden. I den bane, der kan alt af sig gøre. Og det er faktisk den samme måde, vi skal tænke på. Så alt det, vi er skolet fra, de gamle systemer, de der mekanistiske, lineære, hierarkiske systemer, som vi er skolet i, det har i hvert fald ikke fungeret.
Nej, men det giver os jo også en tryghed.
Ja, men altså...
At vi ved, usundhed, hvordan tingene fungerer.
Mental usundhed er den største pandemi i verden. Klimaet har det i helvede til. Så det er i hvert fald ikke den rigtige måde. Kan vi blive enige om det?
Jeg hører, hvad du siger. Men der er jo meget tryghed i, at vi bliver ved med at gøre, som vi altid har gjort, at der er nogle hierarkiske strukturer, og der er en form for...
Jamen, hvis det ikke virker, så er det jo dårlig matematik. Og hvis der er rigtig meget sygefravær. Så det, jeg mener, det er egentlig, at vi skal mindsette i at tænke nyt. Vi er jo homo imagine. Altså, alt hvad vi tænker, det kan vi jo gøre. Prøv lige at tænke på fra brevdue til iPhone et eller andet nu, eller fra hestevogn til Tesla, eller vi har jo kunstig intelligens. Hvis vi kan tænke det, så kan vi også gøre det. Så det er noget med, at altså som Einstein sagde, så kan vi ikke løse de problemer, vi har i dag med den intelligens, vi har lavet den. Så derfor bliver vi også nødt til at mindsette, altså tømme hjernen og tænke nyt. Og det er det, man kalder superfelttænkning, eller superfeltpsykologien. Så det er det, jeg siger, vi nulstiller lige, trækker hvert et skridt tilbage, og så mærker vi efter, hvad er det smarteste at gøre nu, i stedet for at køre på rutinen, alt det, du synes, der er trygt, fordi det virker ikke. Det virker ikke, det ved alle, det er alle enige om. Altså 96% af 1100 ledere fordelt fra USA, Canada og Europa, de har stress eller udbrændthedssymptomer. Og prøv lige at tænke på, bare en af dem kan påvirke 200 medarbejdere, som alle sammen tager det med hjem, og det påvirker folkesundheden. Så et eller andet skal vi gøre, og vi har jo faktisk nogle modeller, som virker. Og det er de levende systemer uden naturen.
Jeg hører, hvad du siger. Jeg anerkender det, og du taler for din sag, og på den måde har du jo en pointe, men du har sikkert mødt min modstand før.
Yeah.
Hvordan bruger du tilbage til det her med, hvordan du selv bruger naturen? For jeg ved jo, at det er jo ikke bare noget, du står og prædiker. Du har selv taget rejsen fra at være i de her forskningsmiljøer til i dag og undervise andre i at komme ud mere ud i naturen og bruge det i deres arbejde. 4 gange om året, der tager du selv ud i naturen. Hvordan får du tid til at ligesom... Meld dig ud.
Jamen også for at være autentisk, når jeg står foran leder eller medarbejder eller andre grupper, så skal jeg jo også tage min egen medicin. ikke bare den, I skal gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør, men I skal gøre, som jeg også gør.
Monkey see, monkey do, er det ikke sådan, man plejer at sige?
Og derfor så har jeg simpelthen sat ind i kalenderen, at jeg har 3 dage, 4 gange om året, hvor jeg tager ud, og så er jeg alene ude i naturen. Og mærker, altså jeg har 2 overnatninger, bare lige fordi,
Der er, men det behøver ikke at være noget eksotisk natur. Du skal ikke rejse langt væk og sådan noget.
Nej, det er i den danske natur, for det kan lade sig gøre i forhold til familien og sådan. Eller også lige Sverige og Norge kan, hvis en af gangene i hvert fald. Det, så er jeg heldig, hvis jeg får lov til det. Men altså, og der, for lige at komme ud og mærke efter helt, altså det er uden telefon, og så bare mærke efter, og så bare gå og vandre. Og så ikke fordi jeg skal vandre langt, bare vandre. Og her er dejligt, så sætter jeg teltet op, og så bliver jeg her ved den her sø, eller ude ved havet, eller et eller andet. Bare mærke efter, hvordan har jeg det lige pt? Er jeg autentisk mod mig selv? Er jeg autentisk mod min omverden? Og så har jeg sat det ind i kalenderen, så jeg ikke kan blive booket der. Så hvis der er en, der ringer og spørger, kan du ikke holde foredrag til 50 millioner? Så siger jeg, nej, det kan jeg ikke, fordi der er booket.
Så du prioriterer det, før du prioriterer noget
andet? Lige præcis. Ja. Så det der med at få prioriteret det, så har jeg også med min fætter, der gør jeg det også, det er 3-4 gange om året, hvor vi er ude at vandre, også i 3 dage. Det får jeg også sat i kalenderen. Og så har jeg det med mine store børn, hvor vi også er ude at vandre. 2-3 gange, de er jo travle mennesker, men det er simpelthen sat i kalenderen, fordi det er der, jeg bliver fyldt op og mærker efter, også mærker efter, har jeg kørt derudad, uden at mærke efter. Altså,
det glæder mig jo, at det også kan ske for dig.
Det kan det, det kan det.
At du kommer til at køre for højt gear og...
Fuldstændig, også fordi jeg bliver så greven af det. Altså, og så, ved jeg, det, så lige pludselig, så bliver så er jeg måske ude at holde 2-3 foredrag på en dag, og så skal jeg køre kurser den næste dag, og sådan nogle ting der. Så kommer, og så står jeg bare og lirer af, I skal passe på jer selv, og dit og datten, og I skal bruge naturen til dit og datten, ikke også, som en plade. Men hvis jeg har kommet ud, og så mærker efter, og fået de her pauser, så kommer jeg ud og fortæller den historie mere nærværende, mere autentisk. Og også, at jeg får det sat ind i min hverdag. Jeg har en halv time hver dag, hvor jeg sidder og trækker vejret og mediterer. Og det har jeg simpelthen tvunget mig til. Det er også sat i kalenderen, hvor jeg lige ind og mærker efter, hvor er jeg henne i dag.
Og hvad så, når telefonen ringer, og der er nogen, der råber på dig?
Den er slukket.
Der er nogle børn, der ved der noget, og en... noget familie, der river i dig.
Jeg finder det tidspunkt på dagen, hvor at der ikke nogen, der kan... Så kan gemmer jeg mig. Eller jeg kører jo rigtig meget. Så kører jeg ned forbi... Som for eksempel, så var jeg i Vejle, og der er jo nogle rigtig, der er rigtig smukt der. Fordi der er så kopieret, og der er nogle... Så kører jeg ned, og så sætter jeg mig der. Eller hvad hedder det, så var jeg over i Vesterhavet. Så kører jeg lige udenom og sætter mig derned. Så jeg finder noget... eller også så står jeg op klokken 6, så har jeg lige en halv time før, at de andre står op. Så, og jeg får det ind hver dag. Jeg skal minimum have 20 minutter, hvor jeg lige sidder og mærker efter.
Og hvad laver du så i de 20 minutter?
Jamen, så har jeg sådan en vejrtrækningsserie. Det første 10 minutter kvarter, efter meget tid, jeg har. Det skal ikke være mere end en halv time højst, fordi så tager det for meget tid, og så bliver det svært at nå. Så det kan være et kvarter, eller det kan være 20 minutter. Og så har jeg sådan en vejrtrækningsserie, jeg kører. Og så de sidste 5 eller 10 minutter, efter meget tid, jeg har, der sidder jeg bare og mærker efter helt ind i kernen. Altså, jeg ser det som en bølge. Har du nogensinde været ved Vesterhavet?
Ja.
Er du nogensinde blevet væltet om af en bølge?
Ja.
I de der? Og det er det samme, når ens følelser styrer en, så kan
bliver man revet med.
Så rev du rundt. Og det der, jeg går ind, og så mærker jeg de her følelser, jeg har, går bare helt ind i den og observerer den, og så lader jeg mig glide op oven på bølgen. Og så surfer jeg på bølgen. Og bare føler, og så mærker jeg den her kraft, der er nede under, en styrke, power, som jeg bare arbejder med, i stedet for at arbejde imod. Ligesom vi kan ikke svømme imod strømmen. Der i 6 dage til sen, der bliver vi taget af strømmen på et tidspunkt, mig og Mathias, og bliver drevet væk fra Bornholm. Ikke? Så siger jeg til Mathias, mens vi glider derudad, vi kan ikke svømme ind mod båden. Nu trækker vi bare vejret. Og glider med naturen. De skal nok finde os på et tidspunkt. Og det er det samme princip. Vi kan ikke arbejde imod naturen. Den er stærkere end os. Og vi kan ikke, altså hvis du er leder, så kan du ikke arbejde imod organisationen. Den er meget stærkere end dig. Men du kan gå op og surfe på den. Men du skal starte med dine egne følelser. Og observere, hvis du bliver taget af dine egne følelser, så dræner det dig. Hvis du kan observere den og glide op oven på den og surfe på den, så får du et overskud til, at nå, jamen, de er sådan der, det er okay, og de er egentlig ikke så slemme alligevel. Så det går jeg ind og gør og mærker efter de her følelser, jeg har.
Kan du godt forstå, at der er mange af os andre, som har tænker, det er også lidt bøvlet det der, og når man så sidder der, så får man jo uro. Ja. Når man ikke er vant til det, så får man uro i kroppen, og man kommer også i tanker om, at man har glemt at købe mælk, og man skal også lige huske at ringe til ham der, og man har ikke fået svaret på den der e-mail.
Ja, lige præcis.
Og så tager man sin telefon, og så forsvandt det.
Ja.
Den det er derfor, følelse kender du godt.
Ja, det er 100%, og det sker jo også for mig en gang imellem, men jeg bliver bedre og bedre til det. Og det er, fordi jeg startede med åndedrættet. Og så er det træning jo. Altså, og jeg starter med de her simple åndedrætsøvelser, fordi det er nok det stærkeste redskab, vi har, udover at være i naturen i længere tid, det er til at afbalancere nervesystemet. Det er åndedrættet. Og så,
og det er mere salgsteder. Det kræver ikke
det kræver ikke store, noget.
Nej.
Og så gå ind, og så bare mærke efter i de her følelser her, og så give slip, og så bare være der. Og så lige pludselig på et tidspunkt, så bliver der helt tomt. Og når man først har mærket det, den der, virkelig det der dybe, så fik jeg lige en pause. Og det, nogle gange så er det bare 1-2 minutter, hvor den bare er der, eller 30 sekunder. Det er simpelthen leasing for sjælen. Og hvis du gør det hver dag, så går det ikke ret lang tid, så kan du gøre det. Og så kan du gøre det, inden, og du holder jo rigtig mange foredrag, inden du skal ind og holde foredrag, så kan du lige tage et kvarter, så kører du den her rutine igennem, og så kan du, jeg laver også en visualisering, hvor jeg rejser til, når jeg har styr på min bølge, så rejser jeg tilbage til mit yndlingssted i naturen. Jeg har sådan et sted oppe i Sverige, hvor det er bare ufattelig smukt. Og så rejser jeg derop i min visualisering, og så er jeg bare lige der. Og så sanser jeg duftene, fuglene, skyerne, formationerne, klipperne, og så ligger jeg mig ned, og så får jeg sådan en, inden for solplex, sådan en dejlig, varm, rødlig farve af følelse af ro, kærlighed og tryghed og taknemmelighed. Og den spreder sig ud i hele kroppen. Og så når jeg ligger og mærker den der lidt, så sætter jeg mig op, kigger rundt med mit indre blik og ser på gensyn. Der kan jeg altid rejse tilbage til. Der har jeg helle. Det er simpelthen, den er kapslet ind som en demant. Derinde kan ingen udfra kommende ting påvirke det der. Der er jeg helle. Det er ligesom i orkanens øje der. Der er helt stille. Der kan jeg altid rejse ind. Og det kan du gøre, inden du skal ud og holde foredrag, eller inden du skal stå foran alle de her, som du gør i dit job. Ikke? Og det er en rutine, jeg gør hver dag. Og den kan man blive stærkere til. Der er rigtig mange, der siger, at den der visualisering til mit yndlingssted, den er lettere.
Det kan man forestille sig, ja. Fordi alle har et yndlingssted, eller i hvert fald kan komme i tanke om et sted, der er fredfyldt.
Så jeg gør det, at jeg har mit åndedræt, og så har jeg lige bølgen, hvor jeg lige mærker, hvor jeg er henne, mit eget indre kompas i mine følelser, og så rejser jeg hen til mit helligsted, og så er jeg tilbage igen.
Og så kan hverdagen gå i gang.
Ja.
Og så kan man rive og flå i dig.
Fuldstændig.
Mm. Simon Høgmark, tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen den her morgen. 6 dage til send kan stadig streames hen på dr.dk, hvor 6 unge tager med dig til Bornholm og kommer forvandlet hjem i pak med naturen. Aktuel bog, også fra dig. Og endelig så kan man jo læse mere på vinatur.dk.
Ja.
Tak fordi du var med i morgenrutinen den her morgen. Og altså det der med pausen, den er jo hermed givet videre til alle vores lyttere. Hold en pause. En ægte pause.
Tak fordi du måtte med.
Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg har været din vært i den her times tid her på Morgenrutinen i dag. Jeg er tilbage en anden god gang. Der er ikke mere Morgenrutinen nu. Det aller sidste, vi lige skal nå her, inden klokken bliver hel. Det er Hjalmar med nummeret Dig og Mig. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Vi høres ved en anden god gang. Ha' det godt. Hej.
Sidder og venter på dig. Du kommer, du sætter dig lige ved siden af mig. Alting smelter indeni, tiden flyver forbi. Det er ligesom om der ikke er nogen, der betyder noget. Det er ligesom om, at dem, der er her alle sammen, er gået.
Lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.